Եթերում է ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Աստղիկ Վեդևյանն է, բարի լույս։ Առաջիկա 15 րոպեներին մեր առավոտյան թողարկման ընթացքում լսեք։ Այսօր տեղի կունենա բանակում մահացած Արտակ Նազարյանի մահվան գործող դատական հերթական նիստը։ Նազարյանի հարազատները սակայն չեն վստահում գործը քննող դատավորին։ Արաբական պետությունների լիգայի անդամ երկրների արտաքին գործերի նախարարները այս ամսվա ընթացքում 4-րդ անգամ կքննարկեն Սիրիայում ստեղծված իրավիճակը։ Ռուսաստանի Դաշնության արտգործնախարարի կարծիքով մեծ Դնեստրը պետք է հատուկ կարգավիճակ ունենա Մոլդովայի կազմում։ Թողարկման ընթացքում կներկայացնենք նաև մամուլի հրապարակումներից հատվածներ, այլ թեմաների կանդրադառնանք, բայց նախ ժամի վերջին լուրերին ծանոթացնեմ։ Եգիպտոսի առողջապահության նախարարության տվյալներով վերջին օրերին մայրաքաղաք Կահիրեի կենտրոնական թահրիր հրապարակում անվտանգության ուժերի հետ բախումների ընթացքում ամենաքիչը 30 մարդ է մահացել։ Հազարավոր ցուցարարներ շարունակում են մնալ հրապարակում, նրանք պահանջում են զինված ուժերի գերագույն խորհրդի ղեկավար Հուսեյն Տանտաուի անհապաղ հրաժարականը։ Ցուցարարներին չի գոհացնում նաև զինված ուժերի գերագույն խորհրդի ղեկավարի 3-վա հեռուստաուղերձը, որտեղ նա խոստացել էր առաջիկայում հանրաքվե անցկացնել իշխանությունը զինվորականներից քաղաքացիներին անձանց փոխանցելու հարցով։ Զինվորականները Սիրիայում իշխանության ղեկին են այս տարվա փետրվարից, երբ հասարակական դժգոհությունների հետևանքով գահանկեց արվեց նախագահ Հոսնի Մուբարակը։ Սիրիացի իրավապաշտպանների փոխանցմամբ կառավարական ուժերի իրականացրած գործողությունների արդյունքում 3 սպանվել են 23 քաղաքացիական անձինք և 5 նախկին զինվորականներ։ Իրավապաշտպանների պնդմամբ մահացածների թվում 5 երեխաներ կան, այս լուրը պաշտոնական աղբյուրները դեռ չեն հաստատել։ Վրաստանում այսօր կնշան Վարդերի հեղափոխության 8-ամյակը, սպասվում է, որ նախագահ Միխայիլ Սաակաշվիլին մի շարք դատապարտյալների ներում կշնորհի։ Բացի այդ, Թբիլիսիում հեղափոխության տարեդարձի կապակցությամբ միջոցառումներ կանցկացվեն։ Վարդերի հեղափոխության արդյունքում 2003 թվականի նոեմբերին նախագահի պաշտոնը Շևարդնաձեից անցավ Սաակաշվիլին։ Չնայած դատարանի արգելքին, ԵԵԿ Կիևի Մայդան հրապարակում ընդդիմադիրները նշել են ազատության օրը, նարնջագույն հեղափոխության 7-րդ տարեդարձը։ Հաղորդվում է հանրահավաքի կազմակերպիչների և անվտանգության ուժերի բախման մասին։ 7 տարի առաջ Ուկրաինայում ընդդիմադիրները կարողացան հասնել նախագահական ընտրությունների արդյունքների վերանայման։ Այդ ընտրություններում ըստ նախապես հայտարարված թվերի հաղթել էր ներկայիս նախագահ Վիկտոր Յանուկովիչը։ Բողոքի ակցիայի մասնակիցների ճնշման ներքո նախագահական ընտրությունների նոր փուլ անցկացվեց, որտեղ հաղթանակ Արավանդիմության թեկնածուն Վիկտոր Յուշչենկոն։ Եվ վերջում մեկ լուր, որը հաղորդում է ռուսական Ինտերֆաքսը։ Սանկտ Պետերբուրգում իր տամբակից մեքենայով դուրս գալու ժամանակ գնդակահարվել է ձեռնարկատեր Դավիթ Տերտերյանը։ Մարդասպանը հրազենից մի քանի անգամ կրակել է մեքենայի վրա, որ ղեկին նստած է եղել Տերտերյանը։ Տերտերյանը զբաղվում է ռեստորանային և կահույքի բիզնեսով։ Շարունակենք թողարկումը և վերադառնանք Երևան։ Այսօր տեղի կունենա 1.5 տարի առաջ բանակում մահացած պայմանագրային զինծառայող լեյտենանտ Արտակ Նազարյանի մահվան գործող դատական հերթական նիստը։ Մինչև վերջերս դատավարությունը ընթանում էր Տավուշի մարզի Բերդ քաղաքում Նազարյանի հարազատների հորդորով, սակայն նիստերի անցկացումը տեղափոխվեց Երևան, այսօր արտագնան երկրորդ նիստը տեղի կունենա։ Մահացած սպայի հարազատները համաձայն չեն նախաքննության վարկածի հետ, թե նրան մի քանի զինծառայողներ հասցրել են ինքնասպանության, նրանց կարծիքով Արտակ Նազարյանին սպանել են։ Նազարյանի հարազատները համաձայն չեն ինչպես նախաքննության արդյունքների հետ այնպես էլ չեն վստահում գործի քննությունը վարող դատավորին, նրանք դատավորին բացարկ են հայտնել։ Ռուզաննա Ստեփանյանն է զրուցել Արտակ Նազարյանի քրոջ ծովինարի հետ, լսենք։
Ծովինար, այսօր տեղի կունենա Երևանում Արտակ Նազարյանի գործով երկրորդ դատական նիստը, դուք արդեն իսկ բացարկեք ներկայացրել դատավորին, ինչու, որն է պատճառը, ինչու չեք վստահում նիստը նախագահող դատավորին։
Նախորդ նիստի ժամանակ դատավորը ցույց տվեց, որ ինքը հաշվի է առնում միայն մեղադրող դատախազի կարծիքը և անտեսում է մնացած կողմերի կարծիքը։ Տուժող կողմը ինքը չի վստահում մեղադրանքին և դատախազի ներկայացրած մեղադրական եզրակացությանը, բայց դատավորը բոլոր որոշումները ընդունում է այնպես, ինչպես դատախազն է առաջարկում։ Եվ բնականաբար այստեղ անվստահություն է առաջանում, որ ոնց որ նախաքննությունը սկսվեց ու ավարտվեց ինքնասպանության վարկածով, այդպես էլ ըստ էության դատարանը պատրաստվում է ոչ թե անաչառ քննություն կատարել, այլ ուղղակի դակել մեղադրական եզրակացություն, դակել նախաքննության կատարած գործը։ նախաքնության վարկածը, շատ կարևոր հանգամանք կա այստեղ։ Նախորդ նիստի ժամանակ ամբաստանյալների պաշտպանները, ինչպես նաև մենք միջնորդեցինք, որպեսի նախ հետազոտվեն իրական ապացույցները, ապա նոր հարցաքնվեն վկաները և ամբաստանյալները։ Այլ կարծիք ուներ միայն մեղադրող դատախազը և դատավորը որոշում կայացրեց, որ պետք է ապացույցները ուսումնասիրվեն վերջում։ Սա իհարկե բողոքի ալիք բարձրացրեց, որովհետև եթե ապացույցները չենք հետազոտել, ինչի շուրջ ենք հարցաքննելու վկաներին ու մեղադրյալներին։
Կարծիքով ինչու են ցանկանում դա վերջում ուսումնասիրել ապացույցները։
Կարծում եմ հենց այն պատճառով, որպեսզի այսքան հենց նրա համար, որպեսզի մեզ զրկեն ապացույցների հետ կապված հարցադրումներ անելու հնարավորությունից դատախնդրության ընթացքում վկաներին և ամբաստանյալներին պատշաճ հարցեր տալու և այդ հարցերի միջոցով ճշմարտությունը դուրս բերելու հնարավորությունից։ Արտակի զենքի վրա մատնահետքեր չեն հայտնաբերվել, չնայած քննիչը ինքը իր բերանով մեր տանը ասաց, որ ձեռնոց չի ունեցել, մեր ձեռքերով է ավտոմատը բռնել, բայց իսկ իր մատնահետքերը չկան, ոչ արտակինը, ոչ քննիչինը, մաքուրը։ Սրանք կոծկման բացահայտ փաստեր են, և ասեմ, որ բացահայտը, որ սպանել են, և բացահայտը, որ դա ինքնասպանության հասցնել չի, և բացահայտը, որ քննիչը կոծկել է լիքը հետքեր, փչացրել է իրեղեն ապացույցներ, այդ էլ է փաստ։
Արաբական պետությունների լիգայի անդամ երկրների արտաքին գործերի նախարարները այս ամսվա ընթացքում արդեն 4-րդ անգամ կհավաքվեն քննարկելու համար Սիրիայի հարցը։ Արաբական պետությունների լիգան նոյեմբերի 16-ին մի փաթեթ էր ներկայացրել Սիրիայի իշխանություններին կարգավորելու համար երկրում ստեղծված ներքաղաքական ճգնաժամը։ Սիրիան այս առաջարկները չընդունեց, հայտարարելով, թե Արևմուտք Արաբական լիգան օգտագործում է որպես գործիք Սիրիայի դեմ, հարցը մակիամտանգության խորհուրդ տեղափոխելու համար։ Այսօրվա հանդիպման արդյունքներին սպասում են ինչպես սիրիացի ընդդիմադիրները, այնպես էլ Սիրիայի հարևանները, պատմում է Գևորգ Սամբոլցյանը։
Արաբական պետությունների լիգան այսօր կրկին քննության կառնի Սիրիայում ստեղծված իրավիճակը կարգավորման հերթական պլանի ձախողումից հետո սիրիական ընդդիմության առաջնորդների մի մասը կոչ է անում արևմտյան պետություններին լիբիական օրինակով Սիրիայում ևս ռազմական գործողություն նախաձեռնել, տապալելով Բաշար Ասադի վարչակազմը։ Որպես հնարավոր գործողությունների գլխավոր պլացդարմ սիրիացի ընդդիմադիրները դիտարկում են Թուրքիայի տարածքը։ Շաբաթվա սկզբին Լոնդոն ժամանած Թուրքիայի նախագահ Աբդուլա Գյուլը սակայն առայժմ չի շտապում ընդառաջել սիրիացի ընդդիմադիրների պահանջին։ BBC-ի առաջատար լրագրողներից մեկին Բրիջիթ Քենդալին տված հարցազրույցում Գյուլը նշում էր.
We are not thinking that the intervention from outside is correct.
Չեմ կարծում, թե ներխուժումը Սիրիա ճիշտ քայլ կլինի, անկամ եթե դա արժանանա Եվրամիության և Արաբական պետությունների լիգայի աջակցությանը, հակադարձում է լրագրողը։ Արաբական պետությունների լիգայի ներկայացուցիչները հանդիպելու են չորեքշաբթի օրը։ Եկեք սպասենք ու տեսնենք, թե ի վերջո ինչ որոշման կհանգեն նրանք, խորհուրդ է տալիս Գյուլը, հատուկ ընդգծելով, սակայն, որ պաշտոնական Անկարան Սիրիայի խնդրում ձեռքերը ծալած նստած չէ։
For the worst scenario.
Մեզ մոտ ամեն ինչ պատրաստ է վատթարագույն սցենարի համար, ամեն դեպքում հուսով ենք, որ իրադարձություններն այդ վատթարագույն սցենարով չեն զարգանա, նշում է Գյուլը, հրաժարվելով սակայն հստակեցնել, թե հատկապես ինչ պատրաստություններ է տեսել թուրքական կողմը։ BBC-ին տված հարցազրույցում Գյուլը նաև հերքում է պարբերաբար հնչող մեղադրանքները, թե Թուրքիան տարածաշրջանային ճգնաժամերն օգտագործում է մերձավոր արևելքում իր երբեմնի ազդեցությունը վերականգնելու համար։
Turkey once was a great power in the region, the Ottoman Empire.
Կան մարդիկ, որ պնդում են, թե Թուրքիան ցանկանում է տարածաշրջանի կենտրոնը դառնալ, անգամ մի նոր Օսմանյան կայսրության վերածվելով, հարցնում է BBC-ի թղթակիցը։ Մեր պատմությունն իհարկե մեզ հպարտություն է պարգևում, բայց եւ այնպես մենք իրատեսենք ու գերադասում ենք ռացիոնալ մոտեցումներ ունենալ։ Թուրքիան տարածաշրջանում որևէ թաքնված ծպտյալ օրակարգ չունի, պնդում է Գյուլը։ Ինչ վերաբերում է Սիրիայում տիրող կացության ու դրա հանգուցալուցման, ապա այստեղ Գյուլի իրավիճակը շատ բարդ է։
It's not one person. It's not the president, you see.
Սա մեկ մարդու խնդիր չէ, Սիրիայի նախագահը չէ, որ խնդիրներ է առաջացնում։ Խնդիրը վարչակազմի փոփոխությունն է, պետք է փոփոխության ենթարկվի սիրիական իշխանության ողջ կառուցվածքը, իսկ դա շատ խնդրահարույց ու բարդ հարց է, համոզված է Գյուլը։
Պաշտոնական Մոսկվան կոչ է անում լուծել Մեծ Դնեստրի ձգձգված հակամարտությունը, պատրաստակամությունը հայտնում նաև միջնորդական առաքելություն ստանձնել այդ հարցում։ Նման հայտարարություններով է հանդես եկել Ռուսաստանի արտաքին գերատեսչության ղեկավարը Օվայ Սելելել Մորդովա, Հրաչ Մելքումյանն է պատմում։
Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարար Սերգեյ Լավրովը Քիշինևում հայտարարել է, թե Մերձդնեստրը պետք է հատուկ կարգավիճակ ունենա Մոլդովայի կազմում, նա հակամարտության երկարատև լուծման կոչ է արել, այս մասին հաղորդում է Associated Press-ը։ Իտարտասի փոխանցմամբ Լավրովն ասել է, թե կարևոր են համարում, որ բոլոր կողմերը կենտրոնանան հակամարտության լուծումը փնտրելու վրա, որը կապահովի հուսալի քաղաքական կարգավորում, հարգելով Մոլդովայի ինքնիշխանությունը եւ տարածքային ամբողջականությունը եւ Մերձդնեստրը ստրի համար երաշխավորելով հատուկ կարգավիճակ։ Նա ասել է, թե Մոսկվան պատրաստ է որպես կարգավորման միջնորդ եւ երաշխավոր շատ ակտիվորեն շարունակել իր աջակցությունը գտնելու համար այս որոշումները։ Դրանից մեկ օր առաջ, նոեմբերի 21-ին, հակամարտ կողմերը պայմանավորվել էին վերսկսելու 2006 թվականից ընդհատված բանակցությունները։ Մոլդովայի վարչապետ Վլադիմիր Ֆիլատը եւ Մերձդնեստրի ղեկավար Իգոր Սմիռնովը ԵՀԿ-ի նախաձեռնությամբ հանդիպելով Բենդեր քաղաքում բանակցությունները վերսկսելու մասին փաստաթուղթ ստորագրեցին։ Հնգամյա ընդմիջումից հետո բանակցային առաջին պաշտոնական հանդիպումը միջազգային միջնորդների մասնակցությամբ անցկացվելու է Լիտվայի մայրաքաղաք Վիլնյուսում նոեմբերի 30-ից դեկտեմբերի 1-ը։ Բանակցություններին մասնակցելու են Ռուսաստանի, Ուկրաինայի, Եվրամիության եւ ԱՄՆ-ի միջնորդները։ Տեղական լրատվամիջոցների փոխանցմամբ հանդիպումից հետո կայացած ասուլիսում Իգոր Սմիռնովը նշել է, որ հետագա հանդիպումները կանոնավոր են լինելու, բանակցությունները ընթանալու են կառուցողական եւ հետևողական հունով։ Մոլդովայի վարչապետ Վլադիմիր Ֆիլատի խոսքերով կարևոր է, որ մենք պայմանավորվեցինք բանակցային գործընթացը մշտական հենքով վերսկսելու մասին, քանի որ բոլոր առկա խնդիրները կարող են գտնել իրենց լուծումները միայն բաց քննարկումների միջոցով։ Այսօր Մերձդնեստրում խնդիր կա գործող նախագահ Իգոր Սմիռնովի վերընտրության հետ կապված, առաջիկա ընտրություններին նա մտադիր է նորից առաջադրվել, սա արդեն կլինի նրա նախագահության 5-րդ ժամկետը, Մոսկվան դեմ է նրա առաջադրմանը եւ Լավրովը եւս մեկ անգամ հստակեցրել է Կրեմլի այս դիրքորոշումը։ Մերձդնեստրի շրջանը Մոլդովայից անջատվել է 1990 թվականին, հակամարտ կողմերի միջև տեղ ունեցած պատերազմի արդյունքում 1500 մարդ է զոհվել, Մերձդնեստրը ստանում էր Ռուսաստանի աջակցությունը, այնտեղ ռուսական զորքեր կային։ Երեկ Լավրովը ասել է, թե հակամարտության կարգավորման առաջընթացի դեպքում պատրաստ են քննարկել խաղաղապահ բազմակողմ ուժեր տեղակայելու հարցերը։
Թողարկման այս հատվածում էլ օրվա մամուլից հրապարակումներ ներկայացնեմ։ Անկախ այն բանից, թե ինչ ծրագրեր ունի Ռոբերտ Քոչարյանը խորհրդարանի հերթական ընտրություններին ընդառաջ, նրա անունն ամենայն հավանականությամբ լինելու է նախընտրական շրջանի ամենալայն շրջանառվող անունների կամ թեմաների շարքում։ Այսօր գրել է Ժամանակը կարծիք հայտնելով, որ Ռոբերտ Քոչարյանի անվան շրջանառությունը զգալիորեն շահեկան կարող է լինել Սերժ Սարգսյանի համար։ Սարգսյանը հենց ինքն էլ հաճույքով կդնի այդ թեման շրջանառության մեջ, իհարկե ոչ անձնապես, այլ անուղակիորեն, որովհետև երկրորդ նախագահի թեման երրորդ նախագահի համար կարող է լինել բավական հարմար ֆոն համեմատության համար։ Ժամանակի կարծիքով կասկած չկա, որ այդ համեմատության մեջ առավելությունը լինելու է Սերժ Սարգսյանի կողմը։ Եթե Հայաստանը նորմալ երկիր լիներ, Սերժ Սարգսյանը հաստատ պաշտոնան կաներ Սյունիքի մարզպետին նախընտրական նկատառումներով։ Այսօր գրել է չորրորդ ինքնիշխանությունը կարծիք հայտնելով, թե Սերժ Սարգսյանը նման քայլի չի դիմի դարձյալ նախընտրական նկատառումներով, այս իմաստով ժողովրդական իմաստությունը եւ քաղաքական կոնյուկտուրան նույն բանն են ասում՝ զուացող հավին գործից չեն հանում։ Հայկական ժամանակը այսօր անդրադարձել է նոեմբերի 9-ին Սերժ Սարգսյանի արդյունաբերողների եւ գործարարների միության համագումարում արած հայտարարությանը, թե գործարարությունը պետք է հետևողականորեն տարանջատվի պետական համակարգից եւ իշխանությունից։ Թերթի թղթակիցը հարցազրույցներ է անցկացրել մի շարք գործարար պատգամավորների հետ։ Պատրաստվում է առաջիկա խորհրդարանական ընտրություններում առաջադրվել մեծամասնական ընտրակարգով ազգային ժողովի ներկայիս պատգամավոր գործարար Սամվել Ալեքսանյանը։ Եթե մեր համայնքի ժողովուրդը եկավ, հավաքվեց, ասեցին՝ «Պարոն Ալեքսանյան, դուք պետք է անպայման դնեք, ես պետք է դնեմ», ասել է Ալեքսանյանը։ Մեծամասնական կարգով առաջիկա խորհրդարանական ընտրություններում իր տեխնասությունը պատրաստվում է առաջադրել նաև Գրիգորի Մարկարյանը, Բելաջոյի Գրիշը, տեղեկացրել է Հայկական ժամանակը։ Նրանք երկուսն էլ պնդել են, որ իրենք գործարարներ չեն։ Ավարտվեց Ազատություն ռադիոկայանի առավոտյան թողարկումը, լսեք մեզ նաև ցերեկը 3-ին և 3:07-ին։ Այս եթերաժամը վարեց Աստղիկ Բեդևյանը։ Հաջողություն։